Dešimtas skyrius. Anė atsiprašo. Ta vakarą Merilė Matijui nieko nesakė, tačiau kai Anė ir kitą rytą vis dar spyriojosi, reikėjo paaiškinti, kodėl ji netėjo pusryčių. Merilė papasakojo Matijui visą istoriją, stengdamasi įteikti, kaip baisiai Anė pasielgė. Nu ir gerai, Reičelė Lind gavo atgal. Ta sena liežuvininkė visur tik ir kiša nosį. Tokius paguodos žodžius išgirdo Merilė. Matijau, Kadbertai, tu mane stebini. Juk supranti, kad Anė pasielgė siaubingai ir vis tiek ją palaikai. Turbūt tuoj pasakysi, kad jos nereikia nubausti. Nu, ne visai, pasimuistė Matijus. Pritariu, jog ją reikia nubausti. Bet per daug nenuskriausk, Merilė. Prisimink, kad jos niekas niekada nemokė gražaus elgesio. Tu tikriausiai duosi jai ko nors valgyti, ar ne? Ar tu kada girdėjai, kad aš ką badu marinčiau dėl gražaus elgesio, įsižeidė Merilė. Jei gaus valgyti laiku ir aš pati jai nunešiu, tačiau turės būti tenai tol, kol nuspręs atsiprašyti ponios Lind. Tai paskutinis mano žodis, Matijau. Ir pusryčiai, ir pietus, ir vakarienė praėjo tylomis. Anė vis dar laikėsi savo. Pakilusi nuo stalo Merilė kiekvieną sykį užnešdavo ant aukšto gausiai apkrautą maisto padėklą, o vėliau jį parsineždavo bemaž nepaliesta. Paskutinį tokį padėklą Matijus nužvelgė nerimastingų žvilgsnių, nejaugiani nieko nevalgo. Vakarop, kai Merilė išėjo parsivaryti karvių iš galinės ganyklos, Matijus iš užtvarto kampo nulydėjęs akimis, likoks vagišius šmurkštelėjo trobon ir nusėlino ant aukšto. Šiaip jau Matijus gyvenimas apsiribojo tik virtuvė ir nedideliu miegamoju šalia priemenys, ir tik kartais susigūžęs pasėdėdavo svetainėje, kai pastorius užeidavo pasišnekučiuoti prie arbatos podelio. Tačiau antrame savo namo aukšte jis nesilankė nuo to pavasario, kai padėjo Merilį išklijuoti mušalais sienas. O tai buvo prieš ketverius metus. Jis nutipeno per koridorių, tada staptelėjo prie rytinės palėpės durų, galų gale sukaupęs drąsą pasibeldė ir kištelėjo galvą vidun. Anė sėdėjo ant geltonosios kėdės prie lango ir liūdnai žvelgė į sodą. Atrodė tokia mažytė ir nelaiminga, kad Matijui net širdį nudegė. Jis uždarė duris ir nutipeno prie jos. Anė, pašnipždom, lyg bijodamas, kad kas nenugirstų, užkalbino jis. Kaip tu laikaisi, Anė? Anė vos pastebimai šyptelėjo. Visai neblogai, aš viską nors įsivaizduoju ir tai padeda prastumti laiką. Žinoma, man čia nuobodoka, bet galima prie to priprasti. Anė vėl nusišypsojo, drąsiai žiūrėdama į akis ateičiai, ilgiems kalėjimo vienatvės metams. Matijus susigriebė, kad negaišdamas turi pasakyti, ko atėjo, nes dar Merilė parsibels pirmą laiko. Žinai, Anė, ar tau netrodo, kad geriau būtų tai padaryti ir užbaigti tą reikalą? Sušnipždėjo jis. Supranti? Anksčiau ir vėliau reikės, nes Merilė yra baisiai atkakli, siaubingai atkakli, Anė. Tad ir sakau, netidėliok ir bus baigta. Ar jūs turite galvoje atsiprašyti ponios Lind? Taip, atsiprašyti, nekantravo Matijus. Kitaip sakant, viską užglaistyti. Tą aš ir norėjau tau pasakyti. Man rodos, dėl jūsų galėčiau tai padaryti, susimaščiusi, pasakė Anė. Būtų visai teisinga pasakyti, jog aš apgailestauju, nes dabar aš tikrai apgailestauju. Vakare tai niekiek neapgailestavau. Buvau tiesiog įsiutusi ir dar siutau visą naktį. Dėl to nebejoju, nes buvau tris kartus prabudusi ir vis dar pikta. Be šįryt viskas baigėsi. Pykčio kaip nebūta, tik baisinga tuštuma. Ir man buvo gėda dėl savęs. Bet negalėjau prisileisti minties, kad eisiu ir atsiprašysiu ponios Lind. Būtų toks nusižeminimas. Nusprendžia geriau pasilikti čia įkalintą iki gyvenimo pabaigos, bet neiti. Ir vis dėlto, dėl jūsų aš viską padarysiu, jeigu tikrai šito norite. O kaipgi? Žinoma, kad noriu, bet tavęs ten apačioje taip tuščia. Eik tuo jau pat ir viską užglaistik. Tai šaunuolė mergaitė. Puiku, nuolankiai sutiko Anė. Kai tik Merilė pasirodys, pasakysiu jai, jog atgailauju. Nuostabu. Nuostabu, Anė. Tik nesakyk Merilė, kad aš su tavim kalbėjau. Ji dar pamanys, kad įkišau savo trigrašį. O aš jai žadėjau nekišti. Net ir su laukiniais žirgais iš manęs tos paslapties neištrauktum, iškilmingai prisiekė Anė. Beje, o kaip su laukiniais žirgais galima ištraukti paslaptį? Tačiau Matijaus jau nebebuvo. Dingo įsigandęs tokios sėkmingos baigties. Jis nuskubėjo į atokiausią ganyklos pakraštį prie arklių, kad tik Merilė neįtartų, jog buvo užlipęs ant aukšto. O Merilė vos sugrįžusi labai nustebo, kai išgirdo graudų balselį virš laiptų turėklų šaukiantį Merilę. Ką, atsiliepė jį, įžengdama į prieškambarį. Aš apgailestauju, jog nesusivaldžiau ir buvau tokia nemandagi. Noriu eiti pas ponę Lind ir jai tą pasakyti. Puiku. Glaustumas padėjo Merilė neįsiduoti, kaip jai širdyje palengvėjo. Į visuko galvą, ką po galais reiks daryti, jeigu Anė nenusileis. Pamelžusi karvės, palydėsiu tave pas ją. Ir štai, karvės jau pamelžtos, o Merilė ir Anė žygiuoja keliuku. Pirmoji iškėlusi galvą ir išdidi, antroji ją nusvarinusi ir prislėgta. Tačiau pasiekus pusiaukelę, Anės lūgutis išgaravo, kai burtų lazdelė mostelėjus. Ji pakėlė galvą ir jau žingsniavo lengvų žingsneliu, įsmeigus akis į saulėlydį, ir nuo jos ėmė sklisti pakili nuotaika. Merilei nepatiko šitoks pasikeitimas. Visai nepanašu į atgailaujančią nusidėlę, kaip kad derėjo pasirodyti prieš įžeistą Japonę Lind. Apie ką dabar galvoji, Anė, griežtai paklausė jį. Vaizduojusi, ką privalau pasakyti poniai Lind, svajingai atsakė Anė. Atsakymas buvo tinkamas, bent jau turėjo tikti. Tačiau Merilė niekaip negalėjo sikratyti įtarimo, jog toje bausmės programoje kažkas ne taip. Anė neturėtų būti tokia linksma ir sužavėta. Anė buvo linksma ir sužavėta iki tos akimirkos, kai jos atsidūrė priešais ponę Lind, kuri sėdėjo virtuvėje prie lango ir mezgė. Tada linksmumas išgaravo. Kiekvienas judesėlis ėmė skleisti gilę atgailą. Dar neištarusi nei žodžio, Anė puolė prieš apstulbusią ponę Reičelę ant kelių ir iškėlė maldai sudėtas rankas. Ak, ponė Lind, aš beprotiškai apgailestauju, drebančių balsų prabiloji. Nėra žodžių mano sielvartų išreikšti, nėra, net ir visą žodyną perverstum. Jums belieka tai įsivaizduoti. Aš su jumis elgiausi siaubingai ir labai skaudinau savo brangiuosius Matijų ir Merilę, kurie priglobė mane žaliastogiuose, nepaisydami, kad aš neberniukas. Aš baisi nedorėlė ir nedėkinga mergiotė ir nusipelniau, kad mane nubaustų ir išguitų iš garbingų žmonių bendruomenės. Kaip nedora buvau sipulti jūs už tai, kad pasakėte apie mane visą tiesą. Tai buvo tiesa, kiekvienas jūsų žodelis buvo tiesa. Aš iš tikrųjų rudė, šlakuota, perkarus ir negraži. Tai, ką aš jums pasakiau, irgi buvo tiesa, bet aš neturėjau šito sakyti. Ak, ponė Lind, maldauju, atleiskite man. Jeigu neatleisite, aš kankinsiuosi visą gyvenimą. Argi jūs norėtumėte kankinti visą gyvenimą vargšę mažą prieglaudos mergaičiukę, tegul ir labai bjauraus būdo? Ak, esu tikra, kad nenorėtumėte. Na, pasakykite, jog atleidžiate man, ponė Lind. Anė iškėlė sugniauštas rankas, nuleido galvą ir laukė ištarmės. Negalėjai abejoti dėl jos nuoširdumo. Jis skambėjo kiekviename balso atspalvyje. Ir Merilė, ir ponė Lind jį girdėjo. Tik pirmoji pasibaisėjusi suvokė, jog Anė iš tikrųjų džiaugiasi pažemintosios būseną, mėgaujasi savo nusižeminimu. Tai kaip tada dėl tos pamokamos bausmės, kurie jį Merilė taip didžiavosi. Anė ir iš jos pasidarė savo pramogą. Geroji ponė Lind, ne per daug apdovanota išvalgumu, šito nepajuto. Ji tik tai suvokė, kad Anė atsiprašė ir labai išsamei, tad patirto į nuoskaudą, kaip mat apleido jos kilnę, gal kartais ir per daug dėl kitų išgyvenančiai širdį. Gerai, vaikeli, kelkis. Nuoširdžiai pasakė jį, žinoma, aš tau atleidžiu. Ko gero ir aš truputį per šiurkščiai su tavimi kalbėjau, bet aš taip nemoku veidmainiauti. Tiesiog nekreipk į mano žodžius dėmesio. Nepaneigsi niekaip, kad tavo plaukai morkiniai, tačiau sykį pažinojau vieną mergaitį, ėjau su ja kartu į mokyklą, kurios plaukai, kai ji buvo maža, buvo tokie pat rusvi kaip tavo. Bet paaugus jie tamsėjo ir pasidarė gražus kaštoniniai. Niekiek nenustepčiau, jeigu ir tavo tokie pasidarytų. Niekiek nenustepčiau. Ak, ponia Lind, atsikėlusi nuo grindų, nudžiugo Aniai, jūs suteikėte man vilties. Dabar visada laikysiu jūs savo geradarę. Ak, vien tik nuo minties, jog užaugus mano plaukai pasidarys gražus kaštoniniai, aš viską galėčiau iškęsti. Daug lengviau būti gerai, kai tavo plaukai gražus kaštoniniai, ar ne? O dabar, ar galiu eiti į jūsų sodą pasėdėti ant suolelio po obelim, kol jūsų merile pasišnekučiuosit, ten daug daugiau erdvės vaizduoti. Žinoma, vaikeli, bėgsau, ir jeigu nori, gali prisiskinti baltų narcizų, jie auga ten kampe prie suolelio. Į tikrai keista mažylė. Sėskis ant tos kėdės, merilė, ji patogesnė. Ana, aš laikau samdiniui. Tikrai ji labai keista mažylė, tačiau vis dėlto turi kažką patrauklaus. Dabar jau nebe taip stebiuosi, kad jūs su Matijum jie pasilikot ir nebe taip jūsų gailiuosi. Ji gali pasikeisti į gerą. Žinoma, jos manieros keistokos šiek tiek. Na, per audringai reiškia jausmus. Bet greičiausiai ji pasikeis pagyvenusi tvarkingoje šeimoje. Ir manyčiau, ji kiek per karšto būdo, bet gal ir gerai, nes tokie vaikai greitai užsidega ir greitai atvėsta. Tačiau jie niekada nesukščiauja ir neapgaudinėja. Apsaugok viešpatė nuo melagių vaikų. Žodžiu, merilė, jinai man beveik patinka. Kai merilė susiruošė namo, Anė išnyro iš kvapnios vakarėjančios sodo prieblandos su narcizų puokštele rankoje. Aš tikrai puikiai atsiprašiau, ar ne, didžiuodamasi paklausė jį, kai jo žingsniavo keliuku. Nusprendžiau, jeigu jau atsiprašyti, tai atsiprašyti iš esmės. Ir atsiprašė iš esmės, pritarė merilė ir piktelėjo ant savęs, jog viską prisiminus ją ima juokas. Slėgė nuojauta, jog turėtų išbarti Anę už tokį gerą kabutėse atsiprašymą. Bet buvo taip juokinga, todėl pasiteisino prieš savo sąžinę šiais rūščiais žodžiais. Tikiuosi, daugiau tokiems atsiprašymams nebus progų. Tikiuosi, dabar tu stengsies susivaldyti, Anė. Tai būtų visai nesunku, jeigu tik žmonės neprikištų man išvaizdos. Atsidususi, atsakė Anė. Dėl kitų dalykų aš niekad nesupykstu. Bet taip pavargau nuo tų pastabų apie savo plaukus, kad iškart užkunkuliuoja kaip katilas. Ar ir jūs manote, kad mano plaukai pasidarys gražus kaštoniniai, kai užaugsiu? Tau reikėtų mažiau galvoti apie savo išvaizdą, Anė. Bijau, kad esi tuščia garbė. Kaip aš galiu būti tuščia garbė, žinodama, jog esu tokia negraži, paprieštaravo Anė. Man taip patinka viskas, kas gražu, ir dėl to taip nekenčiu, kai pažvelgus į veidrodį nematau ten nieko gražaus. Toks gailestis suima, kaip ir žiūrint į kokį negražų daiktą. Gailiuosi jo vien dėl to, kad jis negražus. Žmogus gražus, kai gražiai elgėsi, tarė merilė. Man taip jau ne vienas sakė, tik aš labai dėl to abejoju, skeptiškai atsiliepė Anė ir pauostė narcizus. Oi, kokios mielos šitos gėlytės. Kokia maloni ta ponia Lind, kad man jų davė. Dabar nebejaučiu ponia Lind jokio priešiškumo. Koks mielas, malonus jausmas, kai atsiprašai ir tau atleidžia, ar ne? Bet kokios ryškios šiąnakt žvaigždės, tiesa? Jeigu galėtumėt apsigyventi žvaigždėje, kurią jūs pasirinktumėt, aš tai pasirinkčiau aną didelę šviesę, štai ten virš tos tamsios kalvos. Anė, gal gali patylėti, paprašė merilė, visiškai pavargusi nuo Anės minties šuolių. Daugiau Anė nieko nebešnekėjo ir jos tylomis priejo savąjį keliuką. Jų pasitikti išbėgo lengvas žiūgus vėjelis, prisisiurbęs kvapų nuo jaunų rasuotų papartynų. Tolumoje tarp medžių šešėlių blinksėjo didžiulis žiburėlis žaliastogių virtuvės lange. Anė staiga prisertino prie merilės ir įbruko savo ranką ją į delną. Kaip gerai eiti namo ir žinoti, jog ten tavo namai, pasakė ji. Aš jau myliu žaliastogius, o anksčiau jokių namų nemylėjau, nes niekur nebuvau kaip namie. Ak, merilė, aš tokia laiminga, galėčiau tuoj pat atsiklaupti ir pasimelsti. Ir būtų visai nesunku. Kažkokia maloni šiluma nuvilnijo merilei per širdį, pajutus dėl nemažą vaikišką rankelę. Galbūt taip krustelėjo motinystės jausmas, kurio jai stigo. Tai buvo labai neįprasta, labai miela ir ją sutrikdė. Todėl vėl griebėsi moralo, kad sutramdytų savo jausmus. Jei būsi gera, visad būsi laiminga, ne. O kalbėti poterius niekad neturi būti sunku. Kalbėti poterius ir melstis nėra tas pats, susimašiusi pasakė Anė. Bet dabar įsivaizduosiu, jog esu vėjas, kuris judina medžių viršūnės. Kai pavargsiu nuo medžių, įsivaizduosiu, jog švelniai nusileidžiu ant paparčių, o paskui skrendu į ponios linsodą ir pašokdinu gėles, paskui viesulų pulsiu į dobilieną ir tada nulėksiu virš spindinčio vandens ežero ir taip sušiaušiu jo bangas, kad net purslos. Ak, kiek daug galima įsivaizduoti su vėju, taigi daugiau nei žodelių nebeištarsiu Merilė. Ačiū Dievui, nuo širdžiai atsidusėjo Merilė.